Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Дзмітэр Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Наўзамен супрацоўнікам Белдзяжтэлерадыёкампаніі, якія звольніліся ў знак пратэсту ці нязгоды з палітыкай кампаніі і ўладаў, улады тыя ж самыя запрасілі на іх месца працаваць расійскіх прапагандыстаў. І зараз уже іх вынік працы відавочны. Мы глядзім некаторыя праграмы, і там уже замест Беларусі чамусьці з'явілася Беларусія. Ну і мітынгі са словамі ці з лозунгамі, ці слоганамі «Я бацька» увогуле нічога апроч усмешкі і мемаў у сацыяльных сетках не выклікаюць, але гэта таксама сцвярджаюць эксперты вынік працы расійскіх паліттэхнолагаў. Чым небяспечны прыход у беларускія дзяржаўныя СМІ расійскіх супрацоўнікаў і якія мэту пераследуе Масква, дасылаючы сваіх сюды прапагандыстаў і паліттэхнолагаў, мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Добры дзень, Арсеній.
Дзень добры, Дзмітэр.
Арсеній, ўсё ж такі, трэба здзіўляцца ці не таму, што ну вось такі прафесійны голад, вымушаныя былі, каб БТ не спыніла сваю працу, запрасіць сюды расійскіх журналістаў ці не журналістаў, як тут правільна назваць. Лукашэнка прызнаў, што да, прыехалі там некалькі дзве там ці тры каманды. Ну, здавалася б, што ў гэтым дрэннага? Прыехалі падмахчы браты нібыта з усходу.
Ну, сапраўды, у такіх звычайных абставінах вы можаце звяртацца да любых медыяканультантаў, прапагандыстаў, наймаць журналістаў з розных краін свету, гэта ўсеагульная практыка. Але трэба разумець, што мы знаходзімся у стане вельмі сур'ёзнага палітычнага крызісу. І таму запрашэнне вось такіх спецыялістаў, гэта заўсёды вельмі рызыкоўная гульня, таму што мы не можам быць упэўнены ў іх канчатковых мэтах, асабліва калі гаворка ідзе пра спецыялістаў з Расіі. І зараз ўжо відавочна, што Крэмль тут гуляе ў сваю гульню з дапамогай гэтых медыяканультантаў і прапагандыстаў. Хоць як бы фармальна і іх з'яўленне ў Беларусі пазіцыянуецца як спроба стабілізаваць сітуацыю на карысць Александра Лукашэнка, ну, па факту яны працуюць на далейшую палярызацыю беларускага грамадства і на дэсакралізацыю фігуры Александра Лукашэнка як суверэннага кіраўніка.
Давайте пра сакралізацыю фігуры мы дэсакралізацыю. Мы пагаворым крыху пазней. Зараз вот просто калі прааналізаваць тое, што мы ўбачылі апошнімі днямі. Ну вось выйшла праграма. Ну такая у лепшых традыцыях салаўёўска-кісілёўскіх выкармышай. Дзе паказваецца вот Беларусь, пратэсты, і ідзе такі шэраг паралельны нібыта, а вось што з да чаго гэта прывяло ва Ўкраіне, а вось у Сірыі, у Ліване, у Егіпце, ужас-ужас. Ну, нібыта, па вялікаму рахунку, гэта ўсё заклікана да таго, што там, типа там, астанавіцесь, там, типа спыніцеся, людзі, вось, бо невядома, да чаго гэта можа прывесці. Ну, от, здавалася б, што дрэннага?
Ну, сапраўды, што дрэннага, ну, адказаць на гэта гэтае пытанне складана. Справа ў тым, што вось тыя медыяспецыялісты, прапагандысты, якія з'явіліся ў Беларусі, ну, як, ну, хутчэй за ўсё, гэта не разумее і беларуская ўлада, ну, у чым карані вось гэтага палітычнага крызісу? Хто тыя людзі, якія выходзяць на пратэсты? Чаму на бок пратэстоўцаў пачалі пераходзіць таксама чыноўнікі, прадстаўнікі сілавога блоку, супрацоўнікі дзяржпрадпрыемства. Справа ў тым, што гэты крызіс ён здарыўся не сам па сябе і не з-за фальсіфікацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Справа ў тым, што глеба для гэтага крызісу яна рыхтавалася вельмі даўно і рыхтавалася як за памылак уласных беларускай улады, так і за ўмяшальніцтва з боку Расіі. І ўсё гэта прывяло да таго, што сёння пад сумнёў ставіцца магчымасць Александра Лукашэнка выконваць свае абавязкі перад грамадствам згодна з так званай грамадскай дамовай паміж грамадствам і дзяржавай. Узровень жыцця паніжаецца, нават здароўе і жыццё беларуская ўлада гарантаваць сваім грамадзянам не можа. І больш за тое, ёсць псіхалагічная ўсталасць ад той сітуацыі, якая цягнецца ўжо некалькі два дзясятка гадоў. Людзі просто не бачаць перспектыў, і таму у гэтым кантэксце іх пужаць сітуацыі ў Лібіі, там Сірыі, ва ўкраіне. Гэта просто бессэнсоўна, таму што людзям ужо нічога страчваць у гэтым жыцці. І таму людзі выходзяць на вуліцы для таго, каб прадэманстраваць свой пратэст. І тое, што вуснамі улады гаворыцца пра тое, што ў Беларусі можа пачацца грамадзянская вайна, што ваеннае кіраўніцтва рыхтуецца да таго, каб прадпрыняць такі комплекс мераў, які паводле міжнароднага права будзе інтэрпрэтавацца як генацыд. Гэта толькі яшчэ больш выклікае гэты пратэстныя настроі, асабліва пасля тых каментароў, які таксама робіць Александр Лукашэнка у адрас пратэстоўцаў, то бок яны былі там і крыміналам, і прастытуткамі, і крысамі, і гэтак далей. У мяне зараз асноўнае пытанне, навошта гэта ўсё паказваць беларускім грамадзянам, які і так дайшлі да таго стану, калі просто пачнуць выходзіць усе, а не толькі гэта найбольш актыўная і пасіянарная частка беларускага насельніцтва, якую мы бачылі учора і тыдзень таму.
Арсеній, я пачытаў аналіз экспертаў, якія прааналізавалі, што паспелі за гэты час зрабіць гэтыя прапагандысты, запрошаныя на БТ. І размова ішла пра тое, што яны прасоўваюць такія тэзісы, ўжо дзеляць тут Беларусь як Украіну ў свой час на захад і ўсход, на супрацьстаўленне там нейкае памоўнаму прынцыпу, што прадвігаецца ізноўку гэтая тэза, што рускіх тут будуць распінаць на крыжы як таго данецкага хлопчыка, што вера спавядання таксама трапляе пад нейкае падзяленне, хаця ў нас ніколі не было нейкіх цёрак паміж праваслаўнымі каталікамі, іудзеямі пратэстантамі, зараз ізноў нам гэта заносіцца. Гэта сапраўды так?
Так, гэта сапраўды так. І галоўная місія гэтых медыаканультантаў сканструяваць умовы для ўнутранага грамадзянскага канфлікту паміж рознымі часткамі беларускага грамадства, выкарыстоўваючы любыя магчымыя супярэчнасці, якія ці ў латэнтнай форме існуюць, ці іх можна таксама сканструяваць, як, напрыклад, супрацьлегласць па крытэрыю мовы, рэлігіі, ці дачыненне да беларускай улады, ці напрыклад, геапалітычнай арыентацыі, гэтак далей. Усё гэта будзе зараз абвастрацца, усе гэтыя супярэчнасці, таму што як бы стратэгічнай мэты Расіі у Беларусі не звязаны са стабілізацыяй рэжыма Александра Лукашэнка. У Крамлі ўжо даўно прынята рашэнне з Александрам Лукашэнка развітацца. І пакуль што зараз як бы Крэмль гэта робіць такімі паўнамёкамі, калі казаць пра заявы і спадара Сергея Лаўрова, кіраўніка МЗС Расіі і там прэс-сакратара Дмітрыя Пескова і самаго Владзіміра Пуціна, што ну, зараз Беларусі патрэбен дыялог паміж уладай і грамадствам. І таму атрымліваецца, што як бы Расія будзе гуляць на тое, каб Лукашэнка ілі пайшоў на пэўныя кампрамісы, а гэтыя кампрамісы агучваюцца сёння ў праграме каардынацыйнай рады і іншых камітэтаў, тым ліку Цыпкала і спадара Мазэпіна, які ў Маскве знаходзіцца. Гаворка ідзе пра адстаўку Александра Лукашэнка і правядзенне новых прэзідэнцкіх выбараў без удзела Александра Лукашэнка. І ну просто мы бачым, што Александр Лукашэнка не збіраецца ісці на перамовы ні з грамадскай супольнасцю, тым больш не будзе ён весці перамовы з каардынацыйнай радай, хутчэй за ўсё ён усіх арыштуюць. І таму, калі як бы вось такі мягкі сцэнар не атрымаецца, трэба стварыць ну, глебу вось для вось у гэтага ўнутранага грамадзянскага канфлікту для геноцида, про які адкрыта ўжо казаў і міністр абароны, ну, хутчэй за ўсё і для яго выступы пішуць гэты расійскія медыакансультанты, таму што гэта дазволіць потым Расіі ўмяшацца ў гэты крызіс дзеля таго, каб ужо, ну, стабілізаваць сітуацыю з дапамогай ну, пэўных сілавых інструментаў. І вось пакуль наше Міністэрства абароны разважае там пра амерыканскія знішчальнікі, якія тут будуць падтрымліваць мірных пратэстоўцаў, Расія на гэтым тыдні на мяжы з Беларусю правяла некалькі цікавых вучэнняў. Перш за ўсё сіл паліцыі, ваеннай паліцыі, дзе яны адпрацоўвалі у тым ліку элементы міратворчай місіі. А гэта якраз вось у тых рэгіёнах адбывалася, дзе была заўважана расійская ваенная тэхніка, пра якую вось мы казалі на прошлым тыдні. Таму гаворка ідзе пра тое, што Расія фармуе такія умовы, пры якіх ну, з'яўленне Расіі як міратворца ў Беларусі будзе вітацца не толькі заходнімі краінамі, такімі як там Францыя, Нямеччына, якія ўжо ну, прыйшлі да пэўных дамоўнасцяў, а нават і беларускім грамадствам, таму што адзіная сіла, якая можа праецыраваць у Беларусь сваю сілу у гэтым рэгіёне, гэта Расія. І сёння можна на 100% на 100% казаць, што Расія не будзе дапамагаць Александру Лукашэнка давіць мірны пратэст, яна не будзе дасылаць сюды свае войскі, таму што любыя войскі, якія патрапяць у Беларусь, яны аўтаматычна пераходзяць пад камандаванне беларускага боку. Усе дамовы ваенна-палітычнага характару ў межах саюзнай дзяржавы прадугледжваюць, што усе расійскія войскі, якія дасылаецца ў Беларусь праз разгортаванне так званай рэгіянальнай групоўкі войскаў, яны пераходзяць пад камандаванне кіраўніка генеральнага штабу Узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. Расія на такіх умовах ніколі сюды не дашлі свае войскі. А вось на умовах, калі там Нямеччына і Францыя будзе занепакоена рызыкай новага генацыду і грамадзянскай вайны у цэнтры Еўропы, якая распачата рукамі самой беларускай улады Александра Лукашэнка. А вось такая гульня, яна можа адбыцца і на жаль, пакуль сама беларуская ўлада робіць усё магчымае для таго, каб гэты сцэнар збыўся.
Я на завяршэнне тэмы прапагандыстаў заўважу, што сапраўды вось гэтае распальванне варожасці і гэтак далей, яно відавочнае, а гэта між іншым забаронена беларускім заканадаўствам. І спыняць гэтае перш за ўсё роля Міністэрства інфармацыі. Так вось Міністэрства інфармацыі парада не блакаваць ні сайты незалежных СМІ, а звярнуць увагу на тое, што робіцца на дзяржаўных СМІ, найперш тых, дзе зараз працуюць расійскія панаехаўшыя. І пра іншы момант, ось сёння нам расказала Міністэрства абароны пра сваю там выбітную спецаперацыю, як яны сіламі нашай авіацыі знішчылі ворага, які спрабаваў прарвацца на тэрыторыю Беларусі, балонікі, паветраныя шарыкі, бел-чырвона-белыя размалёўкі. Так вось дзіўная сітуацыя атрымліваецца. Нам колькі Лукашэнка сказаў, калі раптам з заходняй мяжы нехта тут нават паспрабуе, страляйце адразу на паразу. Але выглядае на тое, што менавіта беларускія паветраныя сілы заскочылі, парушылі паветраную прастору краіны чальца НАТО, Літвы. Бо інакш чаго б МІД МЗС Літвы выставіў ноту пратэста беларускаму боку з-за таго, што вертолёт беларускі парушыў паветраную прастору Літвы. Ты хто ж на каго нападае?
Ну, вось сапраўды тут шмат пытанняў і да заяў, і да дзеянняў вайсковага кіраўніцтва. Ну, на самой справе і заявы і пра грамадзянскую вайну, і пра генацыд, гэта вельмі сур'ёзныя заявы, і нават намер гэты рэчы учыніць з'яўляецца сур'ёзным крымінальным дзеяннем згодна з і нацыянальным, і міжнародным заканадаўствам. Ну, не кажучы ўжо пра тое, што там, ну, хтосьці хутчэй за ўсё рэкамендуе, і хутчэй за ўсё гэта расійскія палітэхнолагі уцягнуць армію у падаўленне вось гэтых пратэстаў. Таму што, ну, гэта ўсё накіравана на тое, каб справакаваць крызісы, розныя крызісы. Вось там гэтая спецаперацыя ВВС Беларусі, ну, гэта разумела правакаванне напружанасці у стасунках з Літвой і НАТО. А потым вось гэты ўсе заявы пра на нацыянальна-гістарычныя сімбалі Беларусі, пра бела-чырвона-белы сцяг і пра герб пагоню, безумоўна, гэта проста непавага да гісторыка-культурных каштоўнасцяў і таксама накіравана на распальванне варожасці у грамадстве. Ну, галоўнае тое, што як гэта Расія падае трэцім краінам, асабліва заходнім. Вось мы ведаем пра тое, што, напрыклад, запыт Александра Лукашэнка да Расіі даслаць войскі, калі будзе некая знешняя агрэсія з боку НАТО, Расія зараз падае па розным і дыпламатычным, і нефармальным каналам. як запад Александра Лукашенко да Пуціна, каб той прыслаў войскі дзеля таго, каб яны ўдзельнічалі ў падаўленні мірных пратэстаў. І гэта першае. І па-другое, што ён шантажуе зараз Крэмль тым, што калі Крэмль гэта не зробіць, ён справакуе канфлікт з НАТО. І тады расейцы будуць проста вымушаны сюды прыйсці, каб стабілізаваць сітуацыю. І ну, гэта як бы так падаецца сёння расейскім бокам, каб паказаць у тым ліку Нямеччыне, Францыі, Злучаным Штатам, што Лукашэнка проста страціў адэкватнасць, і гэта псіхапат, які ну, будзе бароцца за сваю ўладу да самага канца, і ў тым ліку гатовы распачаць трэцюю сусветную вайну. Гэта тое, што вось расійскі бок, гэта тыя мэсэджы, якія расійскі бок дасылае зараз нашым заходнім партнерам. Пасля заяў міністра абароны пра грамадзянскую вайну і генацыд, ну, мне падаецца, што іх місія значна спрошчылася, таму што ну, як бы нават самыя вось такія прабеларускія скептыкі у заходніх краінах яны будуць вымушаны зараз пераглядаць і стасункі свае з беларускім бокам і стаўленне да беларускай дзяржавы, таму што вось за два тыдня, якія адбыліся пасля выбару прэзідэнта, Беларусь з донара рэгіянальнай бяспекі і стабільнасці пераўтварылася ў крыніцу магчымага гуманітарнага крызісу грамадзянскай вайны ў цэнтры Еўропы. Таму я не зусім разумею як бы логіку ну, беларускіх уладаў, навошта ну, вось у гэта ўсё гуляць, таму што гэта толькі павышае ўзровень таксічнасці беларускіх уладаў, як у вачах беларускага грамадства, так і міжнародных гульцоў.
Арсений, вот гляди, мы бачили апошнім часам митинги у подтримку Лукашенки, где основным лозунгом был «За батьку». За якого батьку? При чим тут батька? Беларусы николи Лукашенку батьком не называли. Это российский твор. У них там завсёды был там царь-батюшка, отец родной там, и гэтак далей. У нас николи ни царь-батюшком не был, ни батьком Лукашенко не называли. Это видовочно для всех принесенное. Мне уразило, коли там человек сталого узросту слухая гэта и каже, які батька, мой батька на войне загинул. Коли мы бачим Лукашенку с, в этом самом, у бронежилете и побач з ім скача Коля 15-годовый со зброей и у форме спецназовца натовского, гэта не выкликая у беларусов ничего, а проч смеху. Вот и мы разумеем, что тут працуюць российские политтехнологи. Яны привезли вот и гэтые сленги, гэтые, и придумали гэтые некие там майки с надписом «Я батька», гэта калатитька и гэтак далей. Вот, а там что, не разумеют, что гэта працуе супраць іх?
Ну, мне падаецца, что не разумеюць. Гэта першае. Чаму не разумеюць? Гэта асобнае пытанне, то бок, ну, нельга выключаць і таго, што проста ўнутры ўлады ёсць група, якая працуе супраць Александра Лукашэнка. Тым больш, што ўсе ўжо, ну, як бы атрымалі сігналы з-за Крамля.
Вось вот яны-то працуюць супраць Александра Лукашэнка, але ці на Беларусь яны працуюць?
Не, не на Беларусь, безумоўна. То бок гэта ўсё, ну, тыя колы, якія звязаны з Крамлём, якія ўжо атрымалі пэўныя сігналы ад Крамля пра тое, што Александра Лукашэнка будуць зносіць у любым выпадку. І яны проста зараз даводзяць вось гэтую сітуацыю да абсурда. І ну, адна з галоўных мэтаў – гэта дэсакралізацыя фігуры Александра Лукашэнка. у вачах ну не толькі скептыкаў, але і нават прыхільнікаў Александра Лукашэнка, у вачах тых, хто за яго галасаваў, у тым ліку на выбарах. І ўсе гэтыя антымайданныя метадычкі, па якім расійскія паліттэхнолагі працавалі з Віктарам Януковічам, ну вось зараз відавочна па ім працуюць з Александрам Лукашэнка. Навошта гэта рабіць, незразумела, тым больш што за такія грошы можна наняць ну выдатных палітконсультантаў і медыяспецыялістаў на захадзе, у Кітаі, у краінах блізкага ўсходу, і ну яны проста вырашыць гэты палітычны крызіс. Але ну, мы бачым, што вось быў зроблен выбар на карысць вось расійскіх паліттэхнолагаў, не самых лепшых і прафесіянальных. І ну, хутчэй за ўсё, гэта таксама дае нам падказку пра іх рэальную місію Беларусі. То бок іх рэальная місія звязана з тым, каб не стабілізаваць сітуацыю, а падарваць пазіцыі Александра Лукашэнка і зрабіць яго цалкам таксічным і для беларускага грамадства, і для міжнароднага супольства.
Атрымліваецца такая вот дзіўная сітуацыя, што нанялі спецыялістаў, а гэтыя спецыялісты працуюць супраць сябе. Ну вот дзіўна гэта не заўважаць. І вот цікавы таксама момант, я вярнуся да гэтых расійскіх нібыта журналістаў, якія тут зараз на БТ працуюць. Лукашэнка сказаў, што мы іх самі не аплачваем, іх аплачвае нехта іншы. І вось здавалася б, тут-то і павінны былі б узнікнуць нейкія падазрэнні пра там сыр у мышалоўцы і гэтак далей. Але вот як так атрымліваецца? І вот што зараз там, я не ведаю, там Крэмль нават не саромеецца, не хавае вось гэтыя свае планы, аплочваючы тых же самых прапагандыстаў, якія працуюць супраць свайго наймальніка, груба кажучы.
Глядзіце. Ну, мы ўжо зараз, як я ўжо казаў, мы знаходзімся ва ўмовах вельмі глыбокага палітычнага крызісу. І адзінае, што Расія можа зараз зрабіць, гэта не спрабаваць дапамагчы Александру Лукашэнка утрымаць уладу, а гуляць на тое, каб падарваць яго пазіцыі. І гэта робіцца не толькі з дапамогай вось гэтых палітканцультантаў. Ёсць група, якая сядзіць на тэрыторыі расійскай амбасады, якая разам прыляцела з гэтымі медыяканцультантамі. Яны працуюць з элітамі, з сілавікамі, з чыноўнікамі. І ўсё гэта накіравана на тое, каб ну, не толькі дэсакралізаваць уладу, але і падарваць магчымасць гэтай улады рэагаваць на рэальныя выклікі і пагрозы для стабільнасці, суверэнітэту і незалежнасці. І вось ну, тое, што для мяне відавочна, што хутчэй за ўсё тут ёсць група ад спадара Прыгожына, так званага повара Пуціна. Тут таксама працуюць не толькі па антымайданным метадычкам, якія мы бачылі там у канцы 2013, пачатку 2014 у Украіне, але і метадычкі, па якім, напрыклад, Расія працавала ў Судане, дзе адразу яны гулялі і на баку ўлады, і на баку апазіцыі. І ўсё гэта скончылася тым, што апазіцыя зрабіла ваенны пераварот, а расейцы як там працавалі, так і засталіся працаваць. Таму мэта вось гэтага ўмяшальніцтва звязана з тым, каб усталяваць такі рэфлексіўны кантроль за двумя бакамі супрацьстаяння. З аднаго боку за над Александром Лукашенко, а з іншага над вось тымі сіламі, якія выступаюць супраць прэзідэнта.
Таким чином мы вертаемся до самого головного питания, которое зараз апошнім часом задают вот во всей этой ситуации. Яким чином все ж таки Беларуси домагчыся и народу белорусскому домагчыся неких демократичных зменов, але с другого боку и не потрапить у гэтую павутину кремлевскую, не стратить незалежность?
Ведаеце, гэта вельмі складанае пытанне. На жаль, сёння мяч знаходзіцца на баку ўладаў, і ад іх далейшых дзеянняў шмат чаго залежыць. Ну, просто замест таго, каб управляць крызісам і спрабаваць выпрацаваць там нейкую антикризисную стратегию, улады живут, ну, у таким стане, что нібыта нічога не происходит у державе, у беларускам грамадстве. І вось гэты літаргічны сон, ён улады, ён, на жаль, нас можа прывесці да вось умоўна кажучы армянска-малдоўскага сценара. Калі расейцы дамовіліся з заходнімі краінамі аб тым, што гэтыя краіны застаюцца ў іх сферы ўплыву, але яны могуць і не супраць дэмакратызацыі гэтых краін. Так было ў Арменіі, так было ў Малдове, раней так было ў Кыргызстане ў 2010 годзе, калі Расія таксама знесла Курманбека Бакіева, які вымушан быў бегчы ў Беларусь. То бок, ну, трэба разумець, што Расія не супраць дэмакратызацыі, асабліва калі вось новыя дэмакратычныя ўлады пагаджаюцца на тое, каб паважаць стратэгічныя інтарэсы Расіі ў Беларусі. А калі паглядзець на заявы і той же самай каардынацыйнай рады камітэтаў на чале з Валерыем Цыпкала і Дмітрым Мазэпіным, гаворка ідзе пра тое, што яны якраз паважаюць стратэгічныя інтарэсы і не збіраюцца пераглядаць знешнепалітычны курс пасля змены ўлады ў Беларусі. Таму, ну, на жаль, як бы Крэмль тут гуляе на дзвюх баках, і ўсё гэта скончыцца тым, што тут будзе, ну, нейкая змена ўлады. І зараз гаворка ідзе толькі пра тое, як гэта будзе праходзіць, мякка ці жорстка. Ну і такі самы неверагодны, але ўсё ж такі яшчэ магчымы сцэнар, што калі Александр Лукашэнка ўсё ж такі гэта ўсё зразумеюць, і, ну, арыштуюць усіх здраднікаў і пачне нармальны дыялог з беларускім грамадствам. Я не кажу пра там дыялог з каардынацыйнай радай ці іншымі альтэрнатыўнымі ўрадамі. Нармальны дыялог з там са Злучанымі Штатамі, з Кітаем, які вельмі зацікаўлены ў захаванні статус-кво і з якімі Расія не можа зараз дамовіцца пра падзел сферы ўплыву, то гэта, ну, безумоўна, можа неяк паспрыяць таму, што мы гэтую крамлёўскую гульню неяк перагуляем.
Будзем спадзявацца, тым больш, што Беларусь, як краіна ў цэнтры Еўропы, сапраўды хоча сябраваць з усім. І на заканчэнне хачу нашым каментатарам, найперш вось Рамэра альбо Петрову, сказаць: паглядзіце праграму Максіма Каца, вы зараз яе ўзгадывалі, і зразумейце, з ботамі-тролямі, якіх апошнім часам вельмі шмат у нашых каментарах, не трэба спрачацца і спрабаваць ім нешта даводзіць. Яны на працы, ім аргументы не спрацуюць. Дзякуй вялікі, Арсеній Сівіцкі, Змітер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Беражыце сябе.